Beraz, bertzeri gabe, gizona xutitzen dira eta Sodom iriari behatzen dute. Mamre Hebron, pixkat alturanda eta Sodom iria, o Sodome iria, itxaso hilaren ondoa ditake. Artzamendi edo itxaso bezala, edo larun eta ziburu bezala, edo horreko zabait. Abraham eiekin ateratzen da. Eta hemen, nire iduriko erraldi harrigarri bat ikusten da, amazazpia. Jaunak bere baitan egin zuen, eginen dutanaren berri eman gabe utzi beharrote dut Abraham. Kontalariak berak, jaunak zer duen gogoan badaki. Eta irakurleari erraiten dio, unek neurtu dezan jauna eta Abrahamen arteko intimitatea, lagun arteko lotura. Ondotik heldu diren lehoak, emezortziarena, zeren Abraham izanen baita erri handi eta altxubaten buru, eta erri guzienzat benedizione eturri. Lotura horren xehetasunak ematen dituzte. Benedizione iturri erri guzienzat. Dienkoak berak duen ahala, Abraham eri emaiten dio. Erranez, emezeletzigaren bertxetan, hautatu dut bere semea laba eta etxeko eri, jaunaren arabera bizitzen irakasteko. On eta zuzen dena eginez, nik jaunak, bete dezatan Abrahami itzeman guzia. Jaunaren gogoetak ditugu hemen, kontalariaren itzekin. Aintzinetik errana gerta ditela, bereziki zintzo eta zuzen dena egitea. Leho hauek, xarrera edo xar itzak direla, eldu dena jakin arazten dute. Hala nola. Sodome iria aipatue izan zen amairugarren kapituluan, hasieran, amairugarren berseta, amairugarren kapituluan. Erran azen, sodomatarrak gaiztoak ziren eta bekatu larriak egiten zituzten jaunaren kontra. Beraz, aspalditik, emezortzigarren kapituluan gira, aspalditik hori jakina zen. Bigarrenek hori jakina da, jauna eta Abraham lagunak bezala mintzatuko direla. Hirugarrenek horik, Abrahamek zuzen dena bilatuko duela. Laugarrenek horik, jaunak bere formakuntza segituko duela ikusiz Abraham nola jokatzen den. Iduridu ez, testuare dara bera, jankoak formakuntza egiten duela Abraham iri. Eta zinez benedizione iturri ote den bere seme eta ondore guzienzat. Jaunak bete dezatan Abrahami itzeman guzia. Erran nahi bata bere ondokoak behar dituela hasi bide hortan Abrahamen lanada hori. Eta azkenek hori, jaunaren justizia agertuko dela. Bere gogoetak egin ondoren, jauna mintzo da Abrahamiri. Erranez, bertxerik baduela egiteko auzo hortan. Salaketak ukanditu eta jakin nahi du, zertan den Sodomeko iria. Jankoak ez dio erraten, suntzituko duela edo ez, baina ikerketa bat bezala edo bere begiez ikusi nahi du Sodomeko iria zertan den. Jaunak errantzion, izigarria da Sodoma eta Gomorraren kontrako salaketa, larria da hiri horien bekatua, salaketa horren egiaztatzerat joan behar dut, egia den ala ez jakinen dut. Eta goita bigarren bertxetan ikusten da hiru gizonak beresten direla, bi joa iten dira Sodomealderat, jauna gelditzen da eta Abraham arekin. Jaunaren egana entzun orduko, lego hori entzun orduko, Abrahamek bere iritzia emaiten dio. Jaunak ez dio deusik galdetu binen, bere iritzia emaiten dio. Beraz, ere ikusten da, biak elgarren partaide direla edo lagun direla. Jaunak ez du egan Sodome suntzituko duela, baina bere ala Abraham hiri horren abokatu egiten da eta bere argumentuak erraiten dizkio. Lehenik, zuzentasuna eta justizia. Obengabea ez ditake hilarazi. Obenduna hilarazi, ez du deusik erraten, baina obengabea hilarazi hori ez da justizia erraiten dio. Bigarrenek horik, berrogoita mar hor obengabe baldi badira, hiri osoa ez ditake suntzitu. Hirugarrenek horik, hiri osoa suntzituz, munduko judiak ez dezake zuzen joka. Jauna munduko judie izendatuz, Abrahamek egiteko modea judiatzen du eta kondenatzen. Munduko judia jauna hori bada, haren egiteko manera ez da zuzen. Abrahamek ezagutzen du jenkoa, eta haren arabera, jenkoa eta judie hori bi dira. Ez dute bat egiten. Ahas abilki, mintzo da Abraham, abilki jenkoaren alde, eta abilki bere ondorearen alde erakutsiz judie hori, ez dela egiazko jenkoa. Beraz, hemen ikusten da Abrahamek, nor den egiazko jenkoa bere ondoreari erakutsiko diola. Eldu dira lego guziek hori dute erakusten. Abraham ararteko edo bitarteko agertzen da, obengabe direnen abokatu. Bainan ere, obendun direnen abokatu. Kolektibotik mutxu tiki baterat pasatzen da. Berroita marretik amarrerat. Zergatik amarretan gelditzen den, hor ere badira sekulako iritziak, eta erran ditake, judueri buruz erran abeita hori, juduek beren otoitza egiteko elgarrekin, berdira amar gizon. Ez badin badira amar gizon, otoitza ez da erraten edo ez du bere balioa, edo ez dakitza, baina bera hor bere neurri bat. Baina testuak hori ez du erraiten, ez du deusik erraiten. Hemen agertzen da nola obendunek bizi behar duten. Gobertitzeko, behar bada, egiazko bizia auta dezaten. Baina hemen egana da bizia denentzat dela eta obenduneri bizia eman behar zaiote. Zuzentasuna, ez da bakotxaren merezimenduaren arabera egitea, baizik deneri bizia emaitea. Obendunek bizi berri bat ardezaten, obengaberi esker, doidoia amar badira ere. Ondotik, Perse profetek eta Isaiasek erranen dute, hau, nere zerbitzari zuzenak asko eginen ditu zuzen, eien obenak bere gain hartu baititu. Batek gaitu denak salbatu, bat bakarrak ditu obendun guziak salbatu. Hori Isaiasek erranen du, hori berrogoita amairugarren kapituluan, amekagarren bertxetan. Eta hori irakurtzen da hortzirale sainduz. Testo hori. Zer erakusten du iduriden tratu unek? Itxuraren arabera tratu bada, baina urbiretik behatuz ez da tratu bat, baizik erakaspen bat. Jenkoak nahi du Abraham benedizione iturri izan diten. Hemen sortzi garen bertxeta. Zeren Abraham izanen baita eri handi eta ahaltsu baten buru, eta eri guzienzat benedizione iturri. Bertxeta hau historiunen gakoa da. Abrahamek ez du jenkoa manatzen, ez, eta bere ikus molderat ere meiten, baizik jenkoa norden ezagutzerat. Gizon emazten justitzian, obendunak gaztigua merezidu eta gaztaginak hilzea. Gizon emazten justizian, ongi igileak xarie merezidu, orea eta omenak. Ongia eta geizkia beresteko, mandamenduak hor dira, bai eta legea. Hori da, gure arteko, gizon emazten arteko justizia. Hemen, soin dira erakaspenak. Lehenik, jauna heldu da bera ikustera zer pasatzen den. Entzuna du, badira bekatuak eta gauz lahiak. Ez du urrundik eta jakingabean zigortzen. Hori jadanik salaketa horren egiaztatzera joan behar dut, egia den ala ez jakinen dut. Beraz, jakinei du berak nunden egia. Ola egin zuen ere, Adam eta Ebakin. Jenko jaunak, dei egin zion gizonari galdetuz, non zira. Eta kaeneri gauzbera galdetuz zion. Nunduk Abel, anaia, beraz, berak galdetzen du. Hori lehen erakaspena. Bigarrenek horik, jenkoak entzuten du gure otoitza, gure galdea. Abrahamek galdetzen duelarik, ez otoi olako grik egin obengabea obendunarekin batean hilarazten, eien gatik hiri osoari barkatuko diot, barkamena emanada hiri osoari obengabeak eta obendunak ez nahaz mahaz hilarazteko. Beraz, entzundu Abrahamek zer erraiten dion. Eta gero bortzaliz erraiten du, ez dut suntzituko. Abrahamak apaltzen ditu, bere zenbakiak, eta jaunak errepika bat bezala, bortzaliz erraiten du, ez dut suntzituko, ez dut suntzituko. Horzen gedizen eta. Gero, irugarrenekorik, Abraham benedizione iturri agertzen da. Jenkoak nahi duen bezala. Erranazion, erri guzienzat benedizione iturri. Jaunak bere ahala eman dio eta hemen Abrahamek ahal hori ibiltzen du, benedizione iturri. Laugarrenekorik, obendun gabiri esker obendunak bizia ukaiten dute. Zeri buruz, konbertitzari buruz, ez da errana, hautatu dut bere seme alaba eta txeko eri jaunaren arabera bizitzen irakasteko, on eta zuzen dena eginez. Hori da jenkoaren galdea, Abrahami, bere ondoreari erakustea, ongi bizitzen on eta zuzen dena egiteko. Bost garenekorik, elkartasunak indar handia ukaiten du, baina soin elkartasunez mintzo gira. Elkartasuna gaizkian, nun denak suntxituak diren, onegile eta gaizki egile. Edo elkartasuna barkamenan eta urrik elmenduan denak biziriten. Eta azkenekorik, jenkoaren, zuzentasunaren edo justiziaren bidea urrik almendua. Eta bururatzeko, alta, Sodome iria suntzitua izanen da.